hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Bugün həmişə olduğu kimi yenə ədəbiyyat mövzusunda müzakirələrimizi davam etdiririk. Konkret mövzu ətrafında əlbəttə ki və bundan ötəri yenə də bizə studiyamızda qonaqlar və eləcə də telefon xəttində bu sahəyə dəxli olan adamların söhbətini, fikirlərini dinləyəcəyik. Əlbəttə imkan daxilində dinləyicilərimizin bizə göndərdiyi SMS-ləri və fikirlərini yeri gələndə suallarını da səsləndirəcəyik. Hələlik isə bir onu deyim ki, saat 15-ə qədər canlı efirdə olacağıq. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri əgər canlı efirə qoşulmaq istəyirlərsə 436-77-41-ə 41 saylı telefona zəng eləyə bilərlər. SMS göndərmək istəyənlər 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Dinləyicilərə onu da deyim ki, canlı efirdə səs olaraq bizi dinləməklə yanaşı, eyni zamanda istəsələr Azadlıq Radiosunun web saytında Web TV-də canlı izləyə bilərlər Pen Klub verilişini. Beləliklə, bu dəfəki mövzumuz şeir ölürmü mövzusudur, ədəbiyyatla bağlı. Şeir haqqında müxtəlif fikirlər səslənir son vaxtlar. Şeirə münasibət müxtəlifdir, bir mənalı deyil. Bəziləri hesab edir ki, şeir artıq sıradan çıxmaq ərəfəsindədir. Bəziləri onun sadəcə formasının dəyişdiyini, yeni üslubda, yeni janrlarda ortaya çıxdığını, özünü təsdiqlədiyini bildirirlər. Biz isə bugün qonaqlarımızla birlikdə mümkün qədər poeziyanın istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada önəminin itməsi, dövrün tələblərinə cavab verə, oxucu marağına əvvəlki tək cəlb edə, oxucu marağına cəlb eləyə bilməməsi haqqında səslənən fikirlərin nə dərəcədə doğru olub olmadığını aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Studiyamızda bu məsələ ilə, mövzu ilə bağlı bizə kömək eləyəcəklər Azərbaycan şairləri Zəlimxan Yaqub, telefonda olacaq Zəlimxan Yaqub və Səhər xanım. Səhər xanım artıq studiyadadır, təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Eyni zamanda yazıcı Şərif Ağayar studiyamızdadır və burada bu mövzuya müzakirəsində onun da köməyindən istifadə edəcəyik. Şərif bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Hər ikinizə təşəkkür edirik və onu da deyim ki, Türkiyədən telefon bağlantısı olacaq. Türk yazarı, tənqidçisi Firidun Andaç bu məsələdə bizlə söhbətə qatılacaq. Artıq prodüserlər işarə eləyir ki, qonaqlar telefondakı qonaqlar əlbəttə ki, Firidun bəy telefon bağlantısındadır. Birazdan Zəlimxan Yaqubdan əlaqə saxlanacaq. Mövzumuzu dediyim studiya əlbəttə ilk növbədə müraciət edirəm. Bildiniz söhbət nədən gedir. İlk növbədə Şərif bəy sizə müraciət edirəm. Ümumiyyətlə bu fikirlərin yaranma səbəbi nədir? Şeir ölübmü, ölməyibmü, dəyişibmü bunun mahiyyəti, əhəmiyyəti? Hardan gəlir bu fikirlər, nə səbəb olur?
Çox sağ olun suala görə. Açığı bununla bağlı bu mövzu ilə əlaqədar bir çox intervyularımda da mən demişdim. Yəni, ümumiyyətlə, poetik ifadənin, yəni şeirlə həqiqəti ifadə eləməyin son illər bir tənəzzül mərhələsində olduğunu hiss eləyirəm mən. Bunu hətta açıq şəkildə öz əsərlərində ifadə eləyən adamlar da var. Müəyyən esselərdə oxumuşam bunun haqqında. Yəni, insan artıq rasionallaşdıqca, müəyyən hadisələrə daha real, belə deyək, ayağı yerə dəyərək münasibət bildirməyə başladıqca bizim ənənəvi şeir kultu yavaş-yavaş yəni öz tənəzzülünü yaşayır və açığı məndə bir ağrı ilə müşahidə olunan bir nostalji hissi yaradır bu şeirlər. Yəni, yeri gəlmişkən deyim, mən klassikanı çox sevən adamam. Hətta bir çox yaşlılarla müqayisədə daha çox əzbər də bilirəm. Hətta bəlkə daha çox ömrümün müəyyən illərini oxumağa sərf eləmişəm. Məsələn, Füzulini, bizim klassik aşıq şeirini öyrənmişəm. Yəni, orada çox qiymətli xəzinələr var. Amma nə yazıq ki, bizim dövrümüzün intonasiyası, bizim reallıq, üz-üzə qaldığımız reallıqlar, yəni daha çox prozaik məntiq üzərindədir. Daha çox, xüsusən Azərbaycanda hadisələr daha çox dramatik məntiq üzərindədir. Ona görə bu məsələlərə biraz poetik yanaşmaq, yəni belə şairana yanaşmaq hətta bəzən gülüş doğurur insanlarda.
Aha. İndi mən Şərif bəy sizi davam olaraq dinləyəcəyik. Birazdan Səhər xanıma da söz verəcəyik. Prodüser bildirir ki, Zəlimxan Yaqub telefondadır və onun vaxtı biraz məhduddur. Ona görə əgər etiraz eləmirsinizsə, birinci onu. Zəlimxan müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük İlqar.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Şeirdən danışırıq. Bəziləri deyir şeir ölür, bəziləri deyir ölmür. Hərə bir fikir səsləndirir və onu da deyim ki, klassik üsluba, əgər belə demək mümkündürsə, indi düzəldərsiz yanlış olsa, münasibətlər fərqlidir. Bəziləri artıq pafoslu şeirləri qəbul eləmirlər. Hətta dinləyicilərimizin biri SMS göndərib və bildirir ki, görən gənclər arasında Zəlimxan Yaqubu dinləyən varmı? Əlbəttə bu bir adamın fikridir. Ümumiyə aid eləmək istəmirəm. Münasibət şeirə hardan belə olubdur? Zəlimxan müəllim, niyə şeirə münasibətdə artıq fərqlilik var? Buyurun.
Kim deyir şeirin meydanı dardı? Sonu görünməyən bir ilk bahardı. Desə ki, həyat var, şeir də vardı. Yaşamaq həvəsi şeir deyilmi? O fikri şeirə qarşı mənfi münasibət bəsləyən adamların şeir nə deməkdir? Poetik ruh nədir? Poetik təfəkkür nədir? Onlardan qətiyyən xəbəri yoxdur. Mən millətin içindəyəm, xalqın içindəyəm, dünyanın içərisindəyəm, həmişə hərəkətliyəm. Bütün təbəqələrlə yuxarıdan aşağıya, aşağıdan yuxarıya hamı ilə görüşən adamam. Şeir yaşayır, poeziya yaşayır. Həmin o Zəlimxanla bağlı o fikri deyən adam utansın, xəcalət çəksin Azərbaycan xalqından. Birbaşa deyirəm mən onu. Bu qədər milyonlar, minlər Zəlimxanı əzbər bilirsə, bir gənc cəhənnəmə oxumasın, görəv oxumasın. Bugün Azərbaycan şeiri sazının üstündə, muğamının üstündə, poetik təfəkkürünün üstündə ən yüksək səviyyədə sevilir, seçilir, oxunur, əzbərlənir, yaddaşlara köçür. Muğamın üstündə, sazın üstündə, muğam saz üstündə köhlənən yaddaşların üstündə poeziya dünən olub, bugün var, sabah da olacaq. Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsdüm.
Zəlimxan müəllim,
bəlkə də Azərbaycanın tək şairiyəm ki, Azərbaycanı qarış-qarış bu başdan o başa gəzən, bütün kəndlərin, bütün ellərin, obaların içindən keçən, bütün şəhərlərin, qəsəbələrin, bütün oxucu qatlarının içindən keçən bir adam kimi çox gözəl bilirəm ki, bu şeir çox canlıdır, şeir nəfəs alır, diridir, heç kəs onu öldürə bilməz. Bütün zamanlarda şeirə qara yaxanlar olur.
Zəlimxan müəllim, Zəlimxan müəllim, Zəlimxan müəllim, indi o bir nəfərin fikridir, amma mən bilmək istəyirdim ki, bax bu fikirlər ki yaranır, yeni janr, yeni variant şeirlər, yeni şeirlər ümumiyyətli indiki dövrün qələm əhli, köhnəni, əvvəlkini və yaxud ənənəvini üstəliyirmi yaranır, yoxsa nədəndir bu?
Köhnə, ənənəvi, klassik ruh, kök, tarix heç vaxt zəifləyə bilməz. Kim təzə nə yaratmaq istəyirsə, o zəminin üzərində yaranacaq. Əgər o zəminin üzərində yaranırsa, xalqın yaddaşına köçəcək. Əsl mənada sənət olacaq. Modern şeir yaz, ağ şeir yaz, qara şeir yaz, sərbəst yaz, əruz yaz, hecə yaz. Nə yazırsansa yaz, əgər təbii deyilsə, xalqın ürəyindən olmayacaqsa, yaddaşlara köçməyəcəksə o şeir deyil. Əgər formasından asılı olmayaraq, hansı şeir forması olur olsun, əgər o həqiqi şair yanğısından doğursa, həqiqi mənada insanın hissləri çox zərif, çox yüksək səviyyədə təqdim edirsə, o şeirlər həmişə yaşayacaq. Müasir poeziya, dünya poeziyası Allaha şükür omuzumuzun içindədir. Bütün o Nobel mükafatı olanlara qədər hamısını oxuyuruq. Bugün o şairlər güclüdür ki, onlar ən modern şeir yaradanlar belə, əgər öz xalqının klassik kökünün üstündə yüksəlirsə, onlar həmişə yaşayır. Yoxsa bir gün o parıltının dalından qaçır, bir gün bunun dalından, bir gün Avropadan olur, bir gün Asiyadan olur. İçərisində ara qarışır, məsləv itir, beynində bir kürt haşılı yaradır, ondan heç nə çıxmayacaq. Əsl mənada bugün dünyanın praktikası göstərir ki, ən böyük klassiklər, ən böyük şairlər, poeziyada olan kimlər varsa, onlar hamısı köhnəlik, köhnə söhbəti yoxdur, klassika var. Nə köhnə? Həmişə təzə olan klassika var, köhnə söhbəti yoxdur. Nizamiyə köhnə demək olar mı? Füzuliyə köhnə demək olar mı? Köhnə ifadəsi şeirə təhqirdir.
Yəni bu köhnə kişilər mənasında mən dedim. O yaxşı sözdür.
Bəli.
Köhnə kişilər mənasında mən köhnə sözünü işlətdim. Yaxşı sözdür.
Köhnə mənasında min illər boyu formalaşan hamının dillər əzbəri olan klassik ədəbiyyat hər gün yaşayır. Gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya. Və lazım olmayacaq.
Zəlimxan müəllim...
Şairlər var ki, haqqında yüzlərlə məqalələr yazıb, yüz oxucusu yoxdur.
Zəlimxan müəllim...
Oxucu xalqdır. Oxucu Azərbaycan adında böyük bir xalqdır ki, o min illər boyu hələ hərif tanımayanda bayatıları yaşadırdı. Bugün də böyük klassikləri və müasir dövrdə klassikə söykənən böyük şairləri yaşadı.
Zəlimxan müəllim, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qatıldığınıza görə.
Sağ olun, minnətdaram.
Şair Zəlimxan Yaqub idi indi telefon bağlantısında. Fikirlərini aldıq şeirlə bağlı və əlbəttə ki, indi Səhər xanıma müraciət edirik. Buyurun. Fikirləri eşitdiniz, iki fikir eşitmişsiniz özünüzdən əvvəl.
İki fikir eşitdim və özümdən sonrakı nəslin və özümdən əvvəlki nəslin. Bizim nəslin də orta nəslin xüsusiyyəti budur ki, biz həmin o nəsillər arasında körpə olmalıyıq və çalışmalıyıq ki, hər ikisini başa düşək. Çünki doğrudan da həm yaşlı nəsildə ümumiyyətlə yaradıcılıqdan danışırıqsa, bir ömür həsr edilmiş nədənsə danışırıqsa, ondan üstündən xətt çəkmək olmaz, istər-istəməz bu aqressiv münasibətə gətirib çıxardacaq. Şeir ölübmü? Hələ 16-cı əsrdə Füzuli deyirdi ki, bir dövrdəyəm ki, nəzm olub xar. Mən necə bütün dövrlərdə belə fikirləşənlər olub, yəqin şairlər belə fikirləşir. İndi də məsələn mən hərdən belə fikirləşirəm. Bəzən bu müxtəlif şeirlər, janrlı şeirlərin içərisində qalanda fikirləşirəm mən də bunu. Amma heç bir dövrdə heç vaxt şeir ölməyib və ölə də bilməz. Çünki nə qədər ki insanlıq var, insanlıq yaşayır, onun ehtiyacı kimi, mənəvi ehtiyaclarından biri kimi şeir də olacaq. Sadəcə olaraq bizə
ona kağızı qabağına qoyub öz qələmi ilə şeiri o qədər səhərdən axşama öldürənlər varmı? Var.
Bəli, var. Təbii ki, var. Bu bütün dövrlərdə olur. Xüsusən gənclikdə olur. Çünki hər ədəbi nəsil gələndə özü ilə yeni etirazlar, yeni səbəblər, yeni motivlər gətirir, eləmi? Onların da içərisində əsl ədəbiyyat adamlarla bərabər həm də o yalançı pəhləvanlar olur, həmişə olur, özü təzə gələnlərin içərisində olur və onlar da aləmi qarışdırırlar bir-birlərinə. Həmin o yeniliyi də öldürürlər. Məsələn, əsas məsələ də, bax, o Zəlimxan Yaqubu da bu dərəcədə aqressivləşdirən də elə həmin o ara qarışdıran necə bir yalançı pəhləvanlardır ki, məsələn, tutaq ki, gənc nəsil yeni bir mövzu gətirir, yeni, yaxşı bir etirazla tutaq ki, nəyəsə qarşı çıxmaq istəyir və o, siz demiş, o şeiri öldürənlər də həmin mövzunu da öldürürlər. Amma zaman keçdikcə hər şey durulur təbii ki və əsl ədəbiyyat nümunəsi olan şeir həmişə bu dövrdən o dövrə qalır.
Firidun Andaç indi telefon xəttində ondan öz fikirlərini soruşacaq müəyyən bu məsələ ilə bağlı. Firidun bəy, xoş gördük.
Xoş bulduq, iyi yayınlar diliyorum.
Çox təşəkkür edirik sizə. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, indi Türkiyədən telefon bağlantısında Firidun Andaçdır və şeirlə bağlı biz danışırıq. Şeirin indiki vəziyyəti nə durumdadır? İndiki durumu sizcə nasıldır? Yaşayır mı? Ölmək ərəfəsindədir mi? Nə yerdədir?
Şimdi aslında tabii bu hər dönəm bəlkə də tartışılan bir şeydir. Şiiri bəsləyən kaynaklara bəlkə baxmaq lazım. Bir de şiiri yazanların yanı sıra şiirin alıcısı olan okuyucuların durumu. Yani her dönem elbette ki şiir yazılır ama geçenlerde biz de Türkiye'de Süleymaniye Camisi restore edildi. Açıldığında Yahya Kemal adından söz edildi. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri dillendirildi. Şöyle bir düşündüm. Yahya Kemal Türk şiirinin işte önemli şairlerinden birisi ama acaba bugün bugünün okuru Yahya Kemal'i ne kadar okuyor ya da biliyor? Bu Yahya Kemal'in değersizliğini göstermiyor. Şimdi bence asıl sorun günümüz okuru şiirle ne kadar ilgili? Çünkü şiiri ortaya çıkaran dönemler, kuşaklara baktığınızda onun bir de alıcısı olması lazım ki şiir gelişsin. Şimdi şiir de bir belli bir kültür, belli bir eğitimle oluşan, yani okurunu oluşturan bir şey. Şimdi bugünün okuruna baktığımızda sizin geleneksel şiiriniz, modern şiiriniz, yani divan şiiri olsun, halk şiiri olsun, işte modern şiirin başlangıcını oluşturan şairlerin şiirlerine baktığınızda bir şair şiir yazmaya başladığında tabii ki kendi geleneğini bilecek edecek ama okur da aynı şeyi istiyor. Yani okura siz bugün iyi şiir yazıp iyi şiiri gösterirseniz, okur şiir kültürüyle beslenirse o zaman şiirin gelişeceği mecralar da zenginleşir. Şimdi Türkiye'de temelde bu sorun var. Geçmiş dönemde roman öldü, roman ölüyor gibi bir tartışma vardı. Bugün de öyle bir tartışma aslında var. Belki de biz bunu daha çok çok şiir yazılıyor ama az şiir kitabı okunuyor. Şimdi bu böyle bir paradoks var. Bu giderek aslında alo.
Eşidir, buyurun buyurun.
Edebiyattan uzaklaşan bir dönemi yaşıyoruz aslında. Yani bu yalnızca kendi ülkemiz için değil, batıya da baktığınızda bugün İngiltere'de bile basılan bir kitap, şiir kitabının satışı 300'ü 400'ü geçmiyor. Bunu duyunca hiç şaşırmamıştım. Çünkü şiir okuru yok. Şimdi okuru olmayan bir şiir yazıldığında nasıl bir şiirin ortaya çıktığını sizin bilmeniz, kavramanız mümkün değildir. Yani şiiri var eden yalnızca şairlerin şiirleri yazmış olması değil. Yani karşılığını bulması gerekiyor. Asıl belki de bugün sorulması gereken, sorgulanması gereken şey şu: şiir yaşıyor mu, ölüyor mu? Peki şiiri yaşatan yalnızca şiiri yazan şairlerin yazmış olması mı, yoksa aynı zamanda dönüp şunu sormamız da: peki okur var mı? Şiiri niye okutamıyoruz ya da niye okunmuyor? Bir şiir kültürü var mı? Bir edebiyat beğenisi, edebiyat kültürü var mı? Şimdi bunu sorguladığımızda, çünkü sonuçta şair fanus içinde yaşayan birisi değil. Biraz önceki konuşmacı şairimiz sanırım halk şiiri damarından söz etti. İşte toplumun her kesimini gezdiğini, gördüğünü. Şimdi kapalı toplumlara baktığınızda işte nedir? Halk şiiri geleneği yaşayan bir şiirdir. Ama bugün modern toplumlara geçtiğimizde o halk şiiri dediğimiz formunda bir geleneksel şiirin bir zeminini oluşturduğunu. Şimdi bugün yazan şairin o geleneği ne kadar biliyor, ne kadar algılıyor? Demin Yahya Kemal'den söz ettim. Bugün şiir yazanın bir Yahya Kemal'in şiirini bilerek şiire başlaması gerektiğini söylememiz lazım. Yani okullarımızda bu eğitim yeterince veriliyor mu? Yani o şairlerin ortaya çıkması ya da iyi şiir, yaşayan şiiri yazacak şairlerin ancak öyle bir gelenekten gelerek var olabileceğini söyleyebiliriz. Temel sorun bir de bu. Aha. Yani ben yazdım oldu değil de o şiiri yazan kişinin yaşayan bir şiiri yazabilmesi için belli bir gelenekten, belli bir şiir ekolünden bilerek, ille de ona bağlanarak demiyorum, onu öğrenerek, o formu geliştirerek kendi formunu, kendi sesini bulabilmesi. Şimdi bu temel bir sorun. Bu yalnızca şiirde değil, baktığımızda diğer edebi türlerde de yaşanan, yani bu çağın sorunlarından birisi.
Aydındır. Feridun Bey, hattı kalın, size suallarımız olacak. Şerif Bey, bu keçidin özü, yani indiki dövür, modern şiir vesaire, bu indi dedi ki, bu hansısa mənada, yani bunun da bir məktəb kimi ifadə işlətdi ki, olmalıdır, falan olmalıdır. Ama bu keçidi eləməyin özü nə dərəcədə? Məsələn, Zəlimxan Yaqub dedi, o qarış-qarış hər yeri gəzib. Məsələn, ben Məmməd Aslanı da təxminən, yani bu cür şair hesab edirəm ki, doğrudan da o kifayət qədər ölkəni gəzmiş. Hətta mən fikirləşirəm, görən hansısa bir daş varmı ki, bunlar onu görmüyüb. Və belə, məsələn, kifayət qədər maraqlanan adamlardır. Amma bunu bir hamı bu dərəcədə ola bilmir və hamı folkloru bu qədər bilmir və yəqin heç bilməməlidir də sözsüz ki, bunlar olmadan yazmaq və nə dərəcədə uğur qazanmaq? Bu nədir bunun səbəbi?
Bilirsiniz, bu fəlsəfi qanun uyğunluqdur. Yəni, bunu ədəbiyyatda təzindən kəşf eləmək lazım deyil. Yəni, inkara inkar qanunu var. Yəni, hər bir inkar özündən əvvəlkini inkar eləyərək formalaşır. Eyni zamanda onun inkar həmin əvvəlkinin mahiyyətini götürərək özünə yeni forma və məzmun tapır, mahiyyət kəsb eləyir. Yəni bu aydın məsələlərdir. Açığı mən Zəlimxan Yaqubla biraz belə şəxsən onu çox istəyirəm, bir insan olaraq həm də çox istəyirəm. Yoxsa o fikirlərə bir neçə sərt cavab verərdim. Ancaq üstündən keçirəm, amma bir şərtlə. Yəni bir məsələ ilə keçirəm bu məsələlərin üstündən ki, bu cür yəni arxeyin olub dəstədən geridə qalmaq təhlükəsi var. Yəni bu gün dünyada, bayaq bizim türk qardaşımız söylədi, dünyada ümumiyyətlə ədəbiyyatın çox ciddi problemi var. nəinki şeirin, hətta hekayənin oxunmamaq problemi var. Çox ciddi məsələdir bu. Dünyanı çox kökündən narahat eləyən bir məsələdir. Hətta mən bu yaxınlarda bir fakt oxudum və xeyli dəhşətə gəldim. Hansısa ali məktəbdə sorğu eləmişdilər, məlum olmuşdu ki, nə Hemingway'in, nə folklerin əsərini heç bir tələbə oxumayıb. Yəni, siz təsəvvür eləyirsinizmi, o universitetin tələbələri heç bizim qədər bu dünya şöhrətli yazıçıları oxumayıblar.
Maraqlıdır, amma soruşmuşdular, yəni, nəyi oxuyublar bəs?
Yəni, onlar məlum olmuşdu ki, sırf ixtisasları üzrə məşğuldular və ədəbiyyatı heç vaxt ayırmaq, onların bəlkə də çox ciddi səbəbləri var ədəbiyyata vaxt ayırmamaq üçün. Yəni, dünya bu dəqiqə çox, yəni, belə deyək, biraz sərt desək, zombiləşmə məsələsi var dünyanın. Yəni, insan beyindən ibarət bir varlığa çevrilir yavaş-yavaş. Artıq bütün işləri maşınlar görür və insan Facebook şəbəkəsinin qarşısında oturmuş bir başdan ibarət olur. Yəni, fiziki hərəkətlər falan və yaradcılıq da bilirsinizmi, bilirsiniz ki, təbiətlə bağlı olan məsələdir. Xüsusən şeir, yəni təbiətə çox yaxın olmaq məsələsidir. Mən inanıram ki, yəni bizim hörmətli şairlərimiz gəzirlər Azərbaycanı qarış-qarış. Mən özüm də kifayət qədər o xalq şeirinə bələdəm. Ancaq o xalq şeiri ilə bugün dünyanın hansı prosesinə təsir eləyə bilərik? Bu məsələ var. Ümumiyyətlə...
Yəni, təsir eləmək vacibdirmi?
Hökmən. Yəni, ədəbiyyat deyilən bir varlıq var ortada və ora təsir eləmək gücündə olan qələm adamlar var. Məsələn, Eko. Umberto Eko'nun adını çəkə bilərik. Yəni, bu Eko göydən düşmüyüb. Özünə qədər olan ənənələri öyrənib. Nəinki İtaliyada, Yunan mifologiyasından tutmuş, bütün dünya mədəniyyətini mənimsəmiş adamdır. Ondan diqqətinə zorursan, bəlkə nizamini bizdən yaxşı oxuyub. Yəni, mən bununla razıyam. Ancaq nəhayət nə eləmək olar? Yəni, Eko niyə görə məhz şeirlə, yox, romanla və elmi məqalələrlə təsir eləmək qənaətinə gəlib? Bunlar çox ciddi sorunlardır. Məsələn, Rus postmodern yazıçıları var, Pelevin. Yəni, mən onun bir dənə hekayəsini qoyuram ortalığa və müasir Azərbaycan yaşlılardan tutmuş cavanlara qədər ona bərabər bir sənət əsəri gətirsinlər, bir yerdə müzakirə eləyək. Yəni, onu mən inanmıram ki, yaza bilsinlər.
Amma hamısını oxumusunuz bu müasir Azərbaycan yazarlarının ki, belə inamla deyirsiniz?
Hamısını bilirsinizmi? Yəni, hamısını oxumaq vacib də deyir. Yəni, ortada olan, istedadı olan insanların gücünə təxminən bələdəm də. Yəni, mən demək istəyirəm ki, həmin Pelevinin bir dənə Milad gecəsi adında hekayəsi var. Onun bir dəfə sadəcə strukturunu mən bizim hal yazıcısı Əkrəm Əylisliyə danışdım ki, o hekayəni necə qurub. Əkrəm müəllim dedi ki, ədəbi tapıntı buna deyirlər və insan həyatında bu 3-4 dəfə heç baş vermir. Yəni, o cür maraqlı bir qələm adamıdır və bunun bir Milad gecəsi, bizim mövzumuzla çox yaxın ilgisi olan bir hekayəsi var və Milad gecəsi bilirsiniz də, müqəddəs bir gündür filan və o poetik bir ifadədir. Həmin poetik ifadə Pelevinin əsərində kompüter virusuna qoyulur, həmin ad. Yəni, Pelevin demək istəyir ki, bizim həyatımızda artıq bu cür ifadələr, yəni öz əvvəlki gücünü itiriblər. Yəni, bu cür poetik ifadə, məsələn, vicdan aynası, insan nəbim gözəllikləri, səmalarda gəzmək, qanadlar, zad, bunlar artıq gülüş hədəfinə çevrilib. Söhbət bundan gedir. Yəni, dünyanı gözəllik xilas edəcək filan. Məlum olub ki, heç eləyib zad eləmir bu, dünyanı xilas eləmir bu poetik ifadələr, dünyanı kifayət qədər heç izah da eləyə bilmir. Yəni, zaman o qədər dəyişib ki, adi bizim terminologiyamız var ki, onu xalq şeirində biz heç istifadə edə bilmərik. Mümkün deyil ki, hansısa xalq şeirində tutaq ki, əl telefonunun hansısa bir aksesuarının adını biz orada işlədək. Yəni, bir məsələyə də toxunum.
Amma Şərif bəy, sözünüzü kəsim üzrünə bir şey deyim. Bax, əzim düşdü gözüm, gözünə düşdü gözüm. Baxdı yarı görmədi və yaxud da orada baxdı səni görmədi, gözümdən düşdü gözüm. Doğrudan mı bundan imtina eləmək olar?
Mən qəti ondan imtina eləməyin tərəfdarı deyiləm. Mən o enerjinin yeni ifadə tərzini tapmağın tərəfdarıyam. Yaramı yar bağlasın, yar yaxşı yara bağlar. Bundan poetik bir ifadə, bundan poetik gücü yüksək olan bəlkə də bir şey yoxdur dünyada. Ancaq həmin bu gücü, bu enerjini biz kimə çatdıra bilərik? Bizim bayatılarda hal məsələsi var. O tərcümə olunmur. O enerji olaraq qalır. Biz onu çatdırmaq üçün forma tapmalıyıq. Yəni, onun üstündə düşünməliyik. Yəni, məsələn, Aşıq Ələsgər çox gözəl şairdir. Ancaq biz onu, tutaq ki, bir Yapona başa sala bilməyik. Bilirsinizmi?
Yəni, vacibdirmi Yapona başa salmaq?
Biz dünyaya çıxmalıyıq. Bu özünü təsdiq budur da. Yəni, dünyaya Azərbaycan şeiri, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan ədəbiyyatı olaraq çıxmaq lazımdır. Yəni, Üzeyir bəyin uğuru nədən ibarət idi? Yəni, o muğamları simfonik musiqi ilə sintez eləyəndən sonra dünya da onu başa düşdü və bizim insanlar da başa düşdü. Söhbət bundan gedir və bir əsas məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. bugün şeirin dünya ədəbiyyatına, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatına köklü təsir eləmək gücü yoxdur. Və siz izləyin mətbuatı, hər hansı bir şeir Azərbaycanda ədəbi tendensiyaya təsir eləyə bilmir. Hətta bir tənqidi məqalə eləyir, nəinki hansısa bir şeir. Və varsa onu göstərin ki, o hansısa bir silsilə şeir Azərbaycan ədəbiyyatında bir hansısa bir istiqamət yaratdı.